Ακούσαμε μουσική του Νεύζατ Ακπινάρ που παίζει σαζ και θα συνοδεύσει αύριο την Μιχαέλα Πρίντσιγα και την Ανθή Βίτμαια στην αφήγηση του βιβλίου «Οι μάγισσες της Σμύρνης» της Μάρας Μεϊμαρίδη. Κυρία Πρίντσιγα, είχαμε αναφερθεί στο διαπολιτισμικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ έντονο στην Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατίνα, η πρωταγωνίστρια, βιώνει και αυτήν την φιλία μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό και πώς επηρέασε και την μετάφρασή σας?
Ναι, αυτό το διαπολιτισμικό στοιχείο βγαίνει και στη γλώσσα του μυθιστορήματος. Πήρατε μια μικρή γεύση, νομίζω, στην αρχή, ακούγοντας το απόσπασμα. Μπαίνει το γλωσσικό ιδίωμα των Σμυρνιών εκείνης της εποχής, ανάμεσα σε μια σύγχρονη, βέβαια, λογοτεχνική και συγγραφική γλώσσα. Εγώ δυσκολεύτηκα στην αρχή με αυτό το στοιχείο, γιατί η ίδια η Μεϊμαρίδη προσθέτει στο τέλος του βιβλίου της ένα γλωσσάριο για τους Έλληνες
πολλά
αναγνώστες, οι οποίοι υποθέτει ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το κείμενο αβίαστα. Σκέφτηκα στην αρχή να κάνουμε κι εμείς ένα γλωσσάριο, αλλά με ποια γλώσσα? Θα έπρεπε να διαλέξω κάποια γερμανικό ιδίωμα, αλλά αυτό δεν θα τέριαζε στη Σμύρνη.
Γιατί εκεί τα τουρκικά ήταν σχετικά, ναι, κοντινή έτσι γλώσσα.
Ναι, ναι, ναι. Κάποια γερμανική διάλεκτος, κάποια ειδική χρειά της γερμανικής, όπως π.χ. στην Αυστρο-Ουγγρική αυτοκρατορία, έτσι όπως έγραφε ο Ηλίας Κανέτη, παραδείγματος χάρη. Αλλά αυτό θα ήταν λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Τελικά αποφάσισα ότι θα επιστρέψω στη ρίζα των λέξεων, στα τουρκικά, και επέλεξα τουρκικές λέξεις, εκφράσεις, παροιμίες, τις οποίες έβαζα μέσα στο κείμενο, μερικές φορές εξηγώντας τους, μερικές φορές απλώς αφήνοντας τους σαν ξένο σώμα μέσα στο γερμανικό κείμενο, χωρίς να σκοντάψει τώρα ο αναγνώστης, η αναγνώστρια.
Και εδώ φτάσαμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, είναι το πώς μεταφράζεται ένα τέτοιο βιβλίο, ένα τέτοιο μυθιστόρημα. Εσείς και οι δύο, κυρία Βίτμα και κυρία Πρίντσιγα, έχετε σπουδάσει μετάφραση και ασχολείστε με αυτό το θέμα επαγγελματικά, καθημερινά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να φανταστούμε αυτή την εργασία του μεταφραστή? Δηλαδή κάθεστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο επί εβδομάδες και μεταφράζετε λέξη με λέξη?
Σκοτεινό καλύτερα όχι, για να βλέπουμε και τι διαβάζουμε. Το πιο ωραίο θα ήταν αν μπορούσαμε να έχουμε αντίθετα ένα μεγάλο παράθυρο μπροστά μας, γιατί συχνά πρέπει να σηκώσει το κεφάλι από το κείμενο και να περιμένεις να έρθει ίσως μια έμπνευση, μια ωραία ιδέα. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ μοναχική δουλειά. Είναι μια δουλειά που κάνεις με πάρα πολλά λεξικά, δεξιά σου, αριστερά σου. Ευτυχώς βέβαια, πρέπει να πω σήμερα, το λέω και στους φοιτητές μας, ζουν σε μια άλλη εποχή. Το τι έχει αλλάξει για αυτούς, το πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα της δουλειάς μας από τότε που υπάρχει το ίντερνετ και οι διάφορες μηχανές έρευνας, είναι κάτι που δεν μπορούν να φανταστούν οι νέοι σήμερα.
Πώς ήταν παλιά,
πώς δουλεύαμε παλιά. Αλλά αυτό που λέει η Μιχαέλα, όταν πλέον έχεις μια λέξη, παραδείγματος χάρη έτσι, ενός ιδιώματος, εκεί δεν είναι η δυσκολία σου το να βρεις τι σημαίνει. Αυτό το ξέρεις, αυτό μπορείς να το βρεις. Να το βρεις πιο εύκολα από ό,τι πριν από 20 χρόνια, αλλά με πάση περιπτώσει μπορείς να το βρεις. Η δυσκολία είναι να αποφασίσεις πώς θα το αποδώσεις. Και εκεί πρέπει να αποδώσεις σε ένα μικρό επίπεδο, θα έλεγα, τη λέξη, μετά σε ένα μάκρο επίπεδο όλο αυτό το ύφος που περιγράψαμε πριν, αυτή την ατμόσφαιρα, και συγχρόνως να έχεις στο μυαλό σου την Ελληνίδα συγγραφέα και από την άλλη πλευρά την Γερμανίδα ή τον Γερμανό αναγνώστη. Και αυτή η ισορροπία, αυτό το είναι ένα συνεχές δίλημα, μία ένταση. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο στη μετάφραση.
Μπέρδεμα, μάλλον δημιουργικό, αλλά κάπως είναι και λίγο δύσκολο. Υπάρχει τότε κατά την εμπειρία σας μία πατρίδα την οποία έχει κάποια λογοτεχνία? Ας πούμε, ο Ξανθούλης γράφει ελληνική λογοτεχνία, γιατί όταν τον μεταφράσουμε, ή όπως έχει γίνει με τη Μάρα Μεϊμαρίδη, δεν συμβαίνει να απογειώνεται κάπως το βιβλίο?
Ναι, κάπως το είχε πει η Ανθή σε μια συνομιλία που είχαμε προχθές, ότι βασικά αυτό το βιβλίο δεν είναι και τόσο πολύ ελληνικό βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο για τη Σμύρνη. Δίνει ένα... Τώρα έχω μια γερμανική λέξη. Sittengemälde. Δηλαδή θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη ηθογραφία, αν δεν παρέπεμπε πάρα πολύ στο 19ο αιώνα. Mm-hmm. Δίνει τα ήθη και τα έθιμα εκείνης της εποχής. Και ιδιαίτερα και των γυναικών και των αντρών. Τη σχέση των φίλων εκείνης της εποχής. Και με αυτή την έννοια ίσως η πατρίδα αυτού του βιβλίου δεν είναι εθνική, είναι μια νοοτροπία, είναι ένα ορισμένο βλέμμα πάνω στα πράγματα.
Στην Ελλάδα υπάρχουν πραγματικά καλοί συγγραφείς. Έχουμε τη Λένα Διβάνη, τον Γιάννη Ξανθούλη, την Ιωάννα Καριστιάνη, τη Ρέα Γαλανάκη, τον Παύλο Μάτεση. Μερικούς από αυτούς έχετε και μεταφράσει εσείς, κυρία Πρίντσινγκα. Γιατί όμως δεν μεταφράζονται περισσότερα ελληνικά βιβλία στα γερμανικά? Ίσως εσείς, κυρία Βίντμα, ξέρετε.
Δεν ξέρω φυσικά. Μπορώ να εικάσω βεβαίως. Γιατί δεν μεταφράζονται περισσότερα ελληνικά βιβλία σε οποιαδήποτε γλώσσα? Γιατί δεν μεταφράζονται βιβλία γενικώς από τις λεγόμενες μικρές χώρες και ασθενείς γλώσσες σε μεγάλες χώρες με εισαγωγικά πάντα ισχυρές γλώσσες? Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα πολιτικής. Είναι πολύ δύσκολο να μια μικρή γλώσσα να μπορέσει να μεταφραστεί και πραγματικά να διαδοθεί η λογοτεχνία της σε χώρες με μεγάλες γλώσσες, με ισχυρές γλώσσες. Αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους.
Είναι δομικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με την publicity, πώς θα το βλέπατε? Δηλαδή δεν έχουμε γνωστούς συγγραφείς στην Ελλάδα.
Έχει να κάνει με την οργάνωση, θα έλεγα καλύτερα. Σκεφτείτε την Ισλανδική λογοτεχνία, η οποία έχει τεράστια επιτυχία την τελευταία έκθεση βιβλίων στη Φραγκφούρτη. Πώς πέτυχε αυτή την επιτυχία? Έστειλε πάρα πολλούς καλούς συγγραφείς, προώθησε προγράμματα μεταφράσεων, έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και έγινε πολύ γνωστή στο γερμανόφωνο χώρο. Ήταν και λίγο γνωστή πριν, αλλά έγινε πασίγνωστη.
Συγγνώμη, Μιχαήλ, αν μου επιτρέψεις, Βασίλη. Νομίζω ότι η Ισλανδική λογοτεχνία όμως έχει δώσει σε γερμανική μετάφραση κυρίως αστυνομικά μυθιστορήματα, σωστά?
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι χρειάζονται βιβλία που πουλούν, που βρίσκουν ένα ευρύτερο κοινό.
Που υπάρχει μια αγορά.
Γι' αυτό και η αυτή απόφαση να βγει το βιβλίο της Μεϊμαρίδη, για να ανοίξει το δρόμο για άλλους Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι δεν είναι τόσο ευπόλυτοι.
Σαν τον Πέτρο Μάρκαρη, για παράδειγμα.
Ναι.
Ο οποίος και αυτός ανήκει σε αυτό το τμήμα του αστυνομικού μυθιστορήματος. Στο ελληνικό ραντεβού του Funk aus Europa είχα καλεσμένες την Μιχαήλα Πρίντσινγκα, μεταφράστρια του μυθιστορήματος της Μάρας Μεϊμαρίδη, «Οι μάγισσες της Σμύρνης», παρέα με την κυρία Ανθή Βίντενμαια, η οποία είναι επίσης μεταφράστρια και διδάσκει στο Freie Universität του Βερολίνου και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ, στο Minois Mykönischer Saal της Humboldt Universität στο Βερολίνο, θα παρουσιάσουν στα γερμανικά και στα ελληνικά τις μάγισσες της Σμύρνης, οι οποίες στη γερμανική μετάφραση λέγονται Die Hexen von Smyrna και εκδίδονται από τις εκδόσεις Zurkamp Insel. Και σας αφιερώνω και ένα μικρό τραγουδάκι, τα Σμυρναϊκά τραγούδια του Παντελή Θαλασσινού. Εντάξει?
Ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ ωραία.